Гепле Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Суун 2024-нчы елның 11-нчы январы, эптәнең пенсенбе күне. Суун программамызда Түркменстанда демалыш йолларының юкынч кетелләре киңдән яйрыяр. Марда тәдим итчидең ачылмагына ве Улиберди Мухамедовның келмәгенә карасыяр. Ве бейлек мәгълүматларымызды диңләп беләрсеңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнүм тәзелекләре белән таныштырыярым. Түркменстан 2024-нчы елның дәвамында Афганстанны 1,8 миллиард киловатт сагыт электрик тогын иберер. Бу варада медиа сөйләшләре Ашхабадта Афганстанның иң ире энергия компаниясе белән кечерлән дусың нәтиҗәләренә салгыланып хабар бирәр. Мәгълүматы өрә 2 көнлек сапарның дәвамында дигезле илаласыга кул куйылыптыр. Түркмен тогының 4, ягъни Анткой, Аккине, Баткиз ве турунду Херат угурлары аркылы актарылжактыгы белленилер. Ашхабадта Уган тарапы Түркменстанның энергия министри Аныгелди Сапаров, Түркмен энергия корпорациясының башлыгы Дурды Ильясов ве бейлик ресмилери белән геплешкләре кечерептер. Мондан башка да дуусуклардын дәвамында Уганстанның Херат вилаятындагы бер подстанцияны дәүрәп апластырмак барыда ылалысылындыгы, Түркмен энергия кәрханасының һәм бу проекттың тәмамланмагын чартлаштырмагы рази болондыгы белленилер. Түркменстан энсем елвары өзінің күн орты қоңсысы Афганстанның демиразық ве демиразық күн ватар севітлеріне арзанладылын бақадын электрик тоғыны ақтырияр. Түркмен электрик энергиясы Ирана, Өзбекстана ве Кыргызстана хем иверілер. Сол бір вақытта юрдың илаты ием энсем елден вәрі Исасан хем Томус ве қыс айлары тоқ үпчінсілік бүктінстіклері білен юзу-юзу ольяр. Русияның Украинаның 2-нче ире шәһәре Харковның этегендәге бер мехманхана урын зарбасы нәтиҗәсендә 11 адам сол санда бер турк журналисты яраланды. Бу арада регионал хәким Алексей Нехубов 11 январда ирдән хабар бирде. Ул шикет аланнарның биренең ягъдайының агырдыгын һәм мәлим итте. Синехубовның телеграмда йөрләштергән мәгълүматына күрә, һуҗум вакыты мехманхананың içində 30 таны асуда адам булып тур. Украинаның адаттан да сыры ягъдайлар гуллыгы, зарбада яраланганнарның отельнең ишәрләре ве мехманнары болондыгын әйтте. Харьковның хакими Ихар Тереков мехманханада харбларын йөрләштерелмәндигене белледе. Исраил 11 январда БМГ-ның бас казиетində Газадагы геноцид айыпламалары буенча өзіні қорымаға таярланяр. Бу арлықта Исраилдің премьер-министрі Беньямин Нетаньяху кәбір сақшы министрларын зорлығы мұдамылық оккупирлемек варадагы чағырышларыны илкінші кезек жеңмечілікті реддетті. Газа зорлығында Исраилдің Америка ве Европа билелесігі тарапындан террористік құрамы хүкімінде ықрар еділін Хамасы қарсы ұрсы етелесер. Гагадагы халкары жанаат казиетинде кесектенген сык 2 күн дәвам эдер. Бу ийси декабрда Гүнорта Африка козгап, урсун 1948-нчы елдагы геноцид конвенциясынын шертлерине бозяндыгын айтты. Бүтүн дүйнө автомобиль улуглары бирлешиги Кытайдын илкинчи тыр, ягъни халкары улуг транспорт юк улугунун юрдун гүнортосундагы Сензен шаарынан өзүнүн соңку бармалы нукуду Өзбекстандын пайтагы Ташкентке тарап жолу дүсөндүгүн маалым этти. Бу 6500 километрлык тәзе транспорт кечилгеси Кыргызстандын үстүндөн хем кетсер. Бүтүн дүйнө автомобиль улуглары бирлешигинин маалыматына көрө, улуглар тәзе угур аркылы Сензен шаарынан Ташкентке чилини 7 күндө асып билерлер. Озолку тыр болмадык жолдор аркылы бу сыяхат 20 күнө чилини чекип билярды. 2023-нчы елда Кытайдын транспорт компаниясы Шэньчжэн шәһәрене Казахстанның иң ире шәһәре Алматы белән берләштергән меңдәш тыр юк улуг урыны юлы куйыпты. 10-нчы январда Пакистанның Афганстан белән серхетләшкән дартгынны Хибер Пахтунхва вилаятында амала асырылган айры башка һөҗүмләрдә 5 полиция офицеры ве атуда илатын бер адам һәлак булды. Вилаятның Бану шәһәрендә 2 полиция офицеры өлдерелде дип Yerli yasayıcılar azatlığın Pakistan kulluğuna gurrun verdiler. Bu hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın talavanı toparı öz üstüne aldı. Yeni iki ofiser polio vaksinasını sancı medyan toparı koruma için güvürlen toparı edilen hücumda atılıp öldürüldü. Hadisada başka da iki hopsuzluk işgari yaralandı. Bu hücumu qadağan edilen Tehrike Taliban Pakistan toparı özünün amal edendiğine aittı.